namhla asithandazeni bazalwane ngoba usathane unamandla kulo mhla sesahlala sizungezwe yizitha kodwa siphila ngamandla kaSomandla sesahlala sizungezwe yizitha kodwa sikhoba ngamandla kaSomandla asithandazeni bazalwane
Bye.